La nombro de belorusaj civitanoj disponantaj pri valida dokumento permesanta estadon en Pollando superis 30.000. Dum la lastaj 2 jaroj ilia nombro duobliĝis. Plimulto de belorusoj referencas al sia pola deveno aŭ posedas ĉarton de Polo. En plimulto temas pri junaj personoj, ĉirkaŭ 64% havas 18-40 jarojn. Infanoj kaj junularo konsistigas iom pli ol 11%, personoj pli ol 40-jaraĝaj formas 12-kvin-procentan grupon. Dominas viroj, tio estas 16.900 personoj, 13.500 estas belorusinoj. Iom pli ol 20.000 belorusoj disponas pri permeso por konstanta loĝado en Pollando. Sisteme kreskas petpostuloj, plej ofte lige kun la klopodoj akiri laboron en Pollando, pri portempa estado. Tiajn dokumentojn havas preskaŭ 10.000 belorusoj. La donitaĵoj de la oficejo por la aferoj de eksterlandanoj ne konsideras belorusojn, kiuj troviĝas portempe en Pollando baze de vizoj.